على فكره الشباب مش عارفه شفت شويه من الناس كده عاملين ايه
شق البطيخة.